News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่12พฤศจิกายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งผู้นำประเทศอื่นของโลกอีกกว่า10คนร่วมแสดงความระลึกถึงโอกาสครบรอบ100ปีของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ที่กรุงปารีสมีสตรีเปลือยอก2คนซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มนักกิจกรรมชาวฝรั่งเศสถูกจับกุมตัวหลังจากที่ทำการประท้วงใกล้ขบวนรถของประธานาธิบดีทรัมป์เพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นเองนะครับในสหรัฐเองขณะที่รายงานคือวันที่11พฤศจิกายนเป็นวันทหารผ่านศึกซึ่งเป็นวันหยุดประจำปีในการแสดงความระลึกถึงชายและหญิงนับล้านคนซึ่งเสียสละชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพสหรัฐนายกรัฐมนตรีของอังกฤษกล่าวว่าอังกฤษนั้นเปิดที่จะรับความสัมพันธ์ในลักษณะที่แตกต่างจากรัสเซียหากรัสเซียนั้นยุติการโจมตีซึ่งบ่อนทำลายสนธิสัญญาและความมั่นคงระหว่างประเทศนอกจากข่าวโลกแล้ววันนี้เรามีรายงานนะครับเกี่ยวกับนโยบายอินโดแปซิฟิกใหม่ของสหรัฐซึ่งมุ่งจะใช้ในภาคพื้นอินโดแปซิฟิกแต่ดูเหมือนว่านักวิเคราะห์บางคนจะชี้ว่าแนวทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐในเรื่องนี้อย่างไม่ชัดเจนนักเรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งเรื่องที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐพยายามจำกัดอีซิการ์เรตหรือบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับกลุ่มเยาวชนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในโอกาสวันที่11ของเดือนที่11ของปีคือเดือนพฤศจิกายนเวลา 11:00 น.นะครับซึ่งเป็นเวลา100ปีหลังจากการยุติการสู้รบสงครามโลกครั้งที่1บรรดาผู้นำกว่า60ประเทศทั่วโลกซึ่งรวมทั้งประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่ส่งทหารไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1ไปร่วมชุมนุมแสดงความระลึกถึงโอกาสสำคัญดังกล่าวที่อาร์คเดอทรัมป์หรือประตูชัยในกรุงปารีสเพื่อแสดงความระลึกถึงผู้ที่ต้องเสียชีวิตนับล้านคนในสงครามความขัดแย้งดังกล่าวในบรรดาผู้นำประเทศต่างๆที่ไปร่วมพิธีฉลองโอกาสครบรอบ100ปีที่ว่านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั้นเป็นผู้นำประเทศที่เดินทางไปถึงเป็นรายสุดท้ายโดยผู้นำทั้งสองได้สัมผัสมือกันและประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียได้ยกหัวนิ้วโป้งแสดงเป็นสัญลักษณ์ต่อประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับผู้นำของฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองนั้น ที่สุสานทหารนิรนามที่อยู่ใต้ประตูชัยอาร์คเดอทรัมป์ดังกล่าวก็ได้แสดงความไว้อาลัยและวางพวงหรีดโดยแสดงความระลึกถึงสถานที่ที่ทหารของฝรั่งเศสจำนวนมากต้องสละชีพในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เช่นกันแต่การกล่าวปราศัยผู้นำของฝรั่งเศสได้กล่าวถึงการเสียสละของผู้คนจำนวนมากในเวลา100ปีที่แล้วในสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งดำเนินไปนานถึง4ปีในทวีปยุโรปรวมทั้งได้กล่าวย้ำด้วยว่าความรักชาตินั้นเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับลัทธิชาตินิยมและลัทธิชาตินิยมนั้นถือเป็นการทรยศต่อความรักชาติผู้นำของฝรั่งเศสยังกล่าวต่อไปว่าปีศาจเก่าแก่กำลังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นและพร้อมที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ของความปั่นป่วนวุ่นวายและความตายประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสเตือนด้วยว่าบางครั้งประวัติศาสตร์นั้นก็คุกคามที่จะเกิดซ้ำทำให้เกิดรูปแบบที่น่าเศร้าและบ่อนทำลายมรดกตกทอดหรือตำนานของสันติภาพที่เราได้สร้างขึ้นมา โดยต้องเสียสละเลือดเนื้อของผู้ที่เป็นบรรพบุรุษในวันเดียวกันนั้นในวันเดียวกันนะครับคือในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเกี่ยวกับสันติภาพซึ่งนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีก็กล่าวว่าเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะทำทุกสิ่งเพื่อจะทำให้เกิดระเบียบวาระที่มีสันติภาพต่อโลกอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำของสหรัฐซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนแนวความคิดนโยบายเรื่องอเมริกาเฟิร์สนั้นไม่ได้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับสันติภาพที่ว่านี้ครับแต่ในขณะเดียวกันในวันอาทิตย์เช่นกันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ไปแสดงความอาลัยต่อทหารอเมริกันและทหารของพันธมิตรที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ที่สุสานซูเรสเนสอเมริกันที่ซึ่งมีการฝังศพทหารอเมริกันกว่า 1,500 ศพซึ่งเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1ผู้นำของสหรัฐกล่าวว่าเรามาชุมนุมกันณที่นี้เพื่อที่จะแสดงคารวะต่อคนอเมริกันหรือทหารอเมริกันผู้กล้าหาญซึ่งได้เสียสละเลือดเนื้อในการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครับคำปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์ที่สุสานซูเรสเนสอเมริกันนี้เป็นจุดสุดท้ายของการเยือนประเทศในยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสนะครับเพื่อที่จะเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ100ปีของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1คำกล่าวปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันอาทิตย์มีขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐถูกตำหนิว่าไม่ไปแสดงคารวะหรือเยี่ยมเยือนสุสานที่ฝังศพทหารอเมริกันอีกแห่งหนึ่งเมื่อวันเสาร์เนื่องจากมีปัญหาฝนตกทำให้เฮลิคอปเตอร์ของประธานาธิบดีสหรัฐนั้นไม่สามารถเดินทางไปยังจุดที่ว่านั้นได้แต่ผู้นำสหรัฐได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐไปร่วมพิธีแทนครับและในอีกด้านหนึ่งนะครับตำรวจของฝรั่งเศสจับกลุ่มสตรี2คนที่เปลือยอกซึ่งทำการประท้วงและเข้าใกล้ขบวนรถของประธานาธิบดีทรัมป์เพียงไม่กี่เมตรโดยสตรีซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มชื่อเฟเมนซึ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมสตรีแนวหัวรุนแรงที่ประกาศอ้างความรับผิดชอบในการประท้วงครั้งนี้ได้เขียนข้อความบนอกว่าได้เขียนข้อความบนอกของเธอในทำนองตำหนิโจมตีโดยระบุว่าผู้สร้างสันติภาพจอมปลอมครับเหตุการณ์ที่สตรีฝรั่งเศส2คนเข้าใกล้ขบวนรถของประธานาธิบดีทรัมป์นี้ทำให้เกิดคำถามเรื่องการละหลวมในการรักษาความปลอดภัยในพิธีที่ผู้นำของโลกเดินทางไปร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ100ปีของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ถึงแม้ว่าผู้นำโลกส่วนใหญ่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวที่กรุงปารีสโดยเดินทางโดยรถบัสหรือรถโดยสารก็ตามแต่มีผู้นำประเทศ2คนคือประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินที่ตัดสินใจไม่เดินทางโดยทางรถบัสหรือรถโดยสารแต่เดินทางโดยขบวนรถของตนเองโดยอ้างเหตุผลเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยครับและวันที่11พฤศจิกายนซึ่งก็คือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับเป็นวันที่สหรัฐนั้นเฉลิมฉลองโอกาสวันทหารผ่านศึกซึ่งก็เป็นวันหยุดประจำปีที่ทำให้ผู้คนอเมริกันนั้นระลึกถึงชายและหญิงนับล้านคนซึ่งได้สละชีพระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพของสหรัฐและเข้าร่วมรบในศึกสงครามต่างๆครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับเป็นที่คาดกันว่าในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ในการกล่าวปราศัยที่ Financial Center ที่กรุงลอนดอนนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษจะกล่าวว่าอังกฤษนั้นเปิดกว้างต่อการมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่แตกต่างไปกับรัสเซียถ้าหากรัฐบาลกรุงมอสโกนั้นจะใช้วิถีทางใหม่และยุติการโจมตีซึ่งเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงระหว่างประเทศและสนธิสัญญาระหว่างประเทศครับจากเรื่องในยุโรปนะครับมาทางด้านเอเชียในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมระดับผู้นำระหว่างประเทศที่สำคัญ2ครั้งในภูมิภาคเอเชียนะครับนั่นก็คือการประชุมของผู้นำระบบเศรษฐกิจเอเปกซึ่งจะจัดขึ้นที่ปาปัวนิวกินีรวมทั้งการประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนซึ่งจะมีการประชุมร่วมกับประเทศคู่เจรจาที่สิงคโปร์ด้วย การประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญ2ครั้งนี้รองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์จะเดินทางไปร่วมประชุมในฐานะตัวแทนรัฐบาลสหรัฐนะครับและคาดว่าจะเป็นการนำยุทธศาสตร์การเปิดเสรีอินโดแปซิฟิกของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันไปหารือกับบรรดาผู้นำประเทศในเอเชียด้วยอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าแนวทางยุทธศาสตร์ดังกล่าวของสหรัฐที่ว่านี้ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรแพทซี่วิดาคุตสวาล่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณสงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในการประชุมสุดยอด US อาเซียนที่สิงคโปร์ในสัปดาห์นี้หนึ่งในประเด็นสำคัญประการหนึ่งของสหรัฐก็คือยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่รัฐบาลชุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำมาใช้แทนยุทธศาสตร์เอเชียเป็นศูนย์กลางหรือเอเชียพิวอตของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนนะครับหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกก็คือการตอบสนองต่อการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีนทั้งในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสหรัฐได้ปฏิเสธการเข้าร่วมในข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ที่ว่านี้มาร์คมิลลี่แห่งสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวนะครับว่าแนวทางของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การค้าแบบทวิภาคีมากกว่าการจัดทำข้อตกลงแบบหลายประเทศส่วนในด้านการลงทุนรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ได้จัดให้มีกองทุนเงินกู้เพื่อการพัฒนามูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่ประเทศในเอเชียซึ่งคาดว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของกองทุนดังกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับผู้นำอาเซียนที่สิงคโปร์ในสัปดาห์นี้นะครับเชื่อว่ากองทุนนี้มีขึ้นเพื่อแข่งขันกับโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์ซึ่งแผ่ขยายครอบคลุมทั่วเอเชียนอกจากนี้ประเด็นเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ก็เป็นประเด็นที่อยู่ในยุทธศาสตร์ใหม่ของรัฐบาลกรุงวอชิงตันเช่นกันครับ
And in response not just the United States but Australia the United Kingdom and other countries have all said they plan to continue sailing through these waters
คุณวิกรมสิงห์นักวิเคราะห์แห่ง US Institute of Peace ระบุนะครับว่าที่ผ่านมาสหรัฐและหลายประเทศรวมทั้งออสเตรเลียและอังกฤษต่างยืนยันสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้และท้าทายต่อการขยายอิทธิพลของจีนซึ่งคาดว่าในการประชุมของรัฐมนตรีกลาโหมของเอเชียแปซิฟิกก็จะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารืออีกครั้งขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญเชื่อนะครับว่ายุทธศาสตร์ใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์อาจก่อให้เกิดความกังวลในประเทศแถบอาเซียนที่ต่างต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับสหรัฐและจีนแต่ยังไม่แน่ใจว่าในที่สุดแล้วสหรัฐจะบังคับให้ประเทศเหล่านั้นต้องเลือกยืนข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความขัดแย้งระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งนี้หรือไม่นะครับ
So we're not on the cusp of the United States being displaced by China as a global power, but we may be on the cusp of a real struggle for primacy in and around China.
ครับ Charles Cupshan แห่งสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกล่าวว่าแม้ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จีนจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้นำโลกแทนสหรัฐแต่ก็อาจเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของประเทศเพื่อนบ้านของจีนที่ต้องเลือกว่าจะให้ความสำคัญกับมหาอำนาจประเทศไหนมากกว่ากันและเพื่อแสดงจุดยืนที่ต้องการสร้างสมดุลระหว่างทั้งสองฝ่ายพร้อมไปกับการผ่อนคลายความตึงเครียดในทะเลจีนใต้จีนและประเทศในอาเซียนได้ซ้อมรบร่วมกันครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับในขณะที่อาเซียนก็มีกำหนดจะซ้อมรบทางทะเลร่วมกับอเมริกาครั้งแรกในปีหน้าเช่นกันครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐซึ่งเป็นวันหยุดราชการชดเชยวันทหารผ่านศึกนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นของสหรัฐปิดตัวโดยดาวโจนส์แลนด์ปิดตัวที่ 25,989 จุด Nasdaq ปิดที่ 7,400 กับ7จุด ส่วน Standard & Poor's ก็ปิดตลาดที่ 2,781 จุดเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำมันของโอมานฮามัดอัลฮัลัมพีกล่าวต่อที่ประชุมด้านน้ำมันในกรุงอาบูดาบีในวันอาทิตย์นะครับระบุว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกและประเทศพันธมิตรร่วมสนับสนุนให้ใช้มาตรการลดปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีฮามัดกล่าวนะครับว่าจำเป็นต้องมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในเรื่องนี้รวมถึงความเห็นชอบจากประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มโอเปกด้วยเช่นรัสเซียและโอมานนะครับขณะนี้ซาอุดิอาระเบียกำลังหารือกับประเทศในกลุ่มโอเปกและพันธมิตรเพื่อเสนอให้ลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบลงวันละไม่เกิน1ล้านบาร์เรลครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ของอินเดีย Royal Enfield คาดการนะครับว่ายอดขายรถจักรยานยนต์ในตลาดอเมริกาเหนือจะเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าในปีนี้พร้อมตั้งเป้าว่าจะสามารถครองตลาดรถจักรยานยนต์ขนาดกลางซึ่งมีบริษัท Harley Davidson เป็นคู่แข่งสำคัญ Royal Enfield เป็นยี่ห้อรถจักรยานยนต์เก่าแก่จากอังกฤษที่มีฐานการผลิตอยู่ในอินเดียซึ่งถือเป็นตลาดรถจักรยานยนต์ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยจำนวนยอดขายราว17ล้านคันต่อปี Royal Enfield เริ่มรุกตลาดสหรัฐเมื่อ3ปีก่อนนะครับโดยนำออกขาย2รุ่นคือรุ่น Bulletและคลาสสิกแต่ก็ยังมียอดขายในระดับ700ถึง800คันต่อปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามในปีงบประมาณนี้ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปีหน้าทางบริษัทจะมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 2,000 คันและคาดหวังว่าจะเพิ่มเป็น 10,000 ถึง 15,000 คันต่อปีในช่วง 5 ถึง 10 ปีข้างหน้านะครับจุดขายของ Royal Enfield ก็คือราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งอย่าง Harley Davidson เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่โดยตั้งราคาเริ่มต้นเอาไว้ที่ $4,000 ดอลลาร์หรือราว 130,000 บาทเทียบกับราคาของมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson ที่เริ่มต้นในราคาเกือบ 10,000 ดอลลาร์หรือ 320,000 บาทนะครับจากเรื่องของมอเตอร์ไซค์ไปต่อกันที่เรื่องของสายการบินนะครับสายการบินใหม่ของเวียดนาม Bamboo Airways หวังว่าจะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบินในสัปดาห์นี้และจะเริ่มให้บริการเที่ยวบินแรกได้ภายใน45วันกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ FLC Group ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Bamboo Airways กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับว่านายกรัฐมนตรีเวียดนามเหงียนซวนฟุกได้รับรองคำร้องของกระทรวงคมนาคมเวียดนามเพื่อให้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการการบินแก่ Bamboo Airways ได้แล้วนะครับBamboo Airways จะกลายเป็นสายการบินลำดับที่5ของเวียดนามต่อจากเวียดนาม Airlines, Jetstar Pacific Airlines, Vietjet Aviation และเวียดนาม Air Service Co. นะครับเมื่อเดือนกรกฎาคม Bamboo Airways ได้ลงนามในข้อตกลงล่วงหน้าเพื่อซื้อเครื่องบิน Boeing 787จำนวน20ลำจากบริษัท Boeing ของสหรัฐรวมมูลค่า 5,600 ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเก้าอี้เข็นของศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ผู้ล่วงลับเมื่อต้นปีนี้ถูกนำไปประมูลที่สำนักประมูลคริสตี้และมีผู้ซื้อไปในราคาเกือบ 400,000 ดอลลาร์หรือมากกว่า 1,300,000 บาทนอกจากนี้สำเนาวิทยานิพนธ์เรื่อง Properties of Expanding Universe ที่ศาสตราจารย์ฮอว์กิงทำเอาไว้เมื่อคราวศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เมื่อปีค.ศ. 1965ก็มีผู้ประมูลไปในราคา 767,000 ดอลลาร์หรือราว25ล้านบาทนะครับสิ่งของและเอกสารสำคัญของศาสตราจารย์ฮอว์กิงหลายชิ้นที่นำมาประมูลในงานนี้สามารถระดมเงินได้ 1,800,000 ดอลลาร์รวมถึงสำเนาหนังสือ A Brief History of Time ฉบับพิมพ์ครั้งแรกและเหรียญรางวัลต่างๆที่ศาสตราจารย์ฮอว์กิงได้มาจากการทำงานตลอดชีวิตนะครับลูซี่บุตรสาวของศาสตราจารย์ฮอว์กิงกล่าวนะครับว่าเงินรายได้ทั้งหมดจะนำไปบริจาคให้กับองค์กรเพื่อการกุศลคือมูลนิธิสตีเฟนฮอว์กิงและสมาคมวิจัยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ต่อด้วยเรื่องธุรกิจเช่นกันนะครับเป็นเรื่องธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าหรืออีซิการ์เรตครับองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA เตรียมออกคำสั่งห้ามร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ำมันขายบุหรี่ไฟฟ้ารสลูกอมและผลไม้เพื่อแก้ปัญหาเด็กวัยรุ่นอเมริกันนิยมสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นคุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐคนหนึ่งกล่าวว่าคำสั่งห้ามนี้จะมีผลให้ร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ำมันขายได้เฉพาะบุหรี่ธรรมดาบุหรี่รสมิ้นท์และบุหรี่รสเมนทอลเท่านั้นค่ะซึ่งข้อห้ามนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อบริษัท Juul Labs ผู้นำในตลาดบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโกนอกจากนี้องค์การ FDA แห่งสหรัฐจะควบคุมเข้มงวดการสั่งซื้อบุหรี่ผ่านทางออนไลน์ด้วยค่ะโดยผู้ซื้อต้องระบุระดับอายุก่อนสั่งซื้อมีแรงกดดันต่อ FDA ของสหรัฐในการจัดการเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะคะหลังจากข้อมูลของทางการสหรัฐชี้ว่าวัยรุ่นอเมริกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้นร้อยละ75ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะและทาง FDA ได้ระบุว่าปัญหานี้เกิดขึ้นในระดับที่ถือว่าแพร่ระบาดค่ะสกอตต์ กอตลีบผู้อำนวยการ FDA แห่งสหรัฐกล่าวในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือ e-cigarettes กำลังแพร่ระบาดอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่นอเมริกันและน่าเป็นห่วงมากค่ะกล่าวว่าปัญหาการใช้บุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจและจะนำไปสู่การเสพติดบุหรี่ตามมาซึ่งจะละเลยไม่ได้และต้องได้รับการแก้ไขสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐรายงานนะคะว่าความนิยมสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไอน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดขึ้นในช่วงเดียวกันกับที่ยอดขายอุปกรณ์บุหรี่ไอน้ำของบริษัทจูขยายตัวจาก2ล้าน2แสนชิ้นในปีคศ2016เป็น16ล้าน2แสนชิ้นเมื่อปีที่แล้วค่ะFDA แห่งสหรัฐขู่ในเดือนกันยายนนะคะว่าจะสั่งห้ามบริษัทจูลและผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้ายอดนิยมอีก4ยี่ห้อหากบริษัทผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าเหล่านี้ไม่มีมาตรการป้องกันวัยรุ่นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะทาง FDA ให้เวลาบริษัทเหล่านี้ทั้งหมด60วันให้เสนอมาตรการป้องกันวัยรุ่นไม่ให้ซื้อบุหรี่ไฟฟ้าและขณะนี้เวลา60วันได้สิ้นสุดลงแล้วแผนสั่งห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าแต่งรสลูกอมและผลไม้ในร้านสะดวกซื้อจะส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทจูซึ่งขายบุหรี่ไฟฟ้าที่มีทั้งรสมะม่วงรสมิ้นท์และรสผลไม้ตลอดจนรสครีมค่ะบริษัทจูเคยกล่าวก่อนหน้านี้นะคะว่าทางบริษัทต้องการมีส่วนในการป้องกันไม่ให้บุหรี่ตกไปอยู่ในมือของวัยรุ่นค่ะแต่กล่าวว่าบุหรี่ไอระเหยแต่งรสมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้นักสูบวัยผู้ใหญ่เปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เมเรดิธ เบิร์กแมนผู้ก่อตั้งกลุ่มผู้ปกครองที่ต่อต้านการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไอระเหยในสหรัฐซึ่งพยายามควบคุมการสูบบุหรี่ในเด็กวัยรุ่นกล่าวว่ามาตรการของ FDA ของสหรัฐเป็นก้าวแรกที่ดีค่ะแต่ว่าองค์การน่าจะออกมาตรการนี้มานานแล้วเธอกล่าวว่าควรห้ามขายบุหรี่ไอระเหยแต่งรถทั้งหมดและควรห้ามขายทางออนไลน์อย่างเด็ดขาดค่ะบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประเด็นที่สร้างความคิดเห็นที่แตกแยกในวงการสาธารณสุขนะคะบางคนมองนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลือกสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีอันตรายน้อยลงขณะที่หลายคนกังวล นะคะว่า e-cigarettes จะดึงดูดให้คนรุ่นใหม่นิยมสูบบุหรี่ค่ะและเกิดการเสพติดบุหรี่ตามมาเมื่อปีที่แล้วนะคะ FDA ของสหรัฐภายใต้การนำของกอตลีบได้ขยายกำหนดเส้นตายไปจนถึงปี2022หรืออีก4ปีให้แก่บริษัทผลิตบุหรี่ไฟฟ้าในการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ของรัฐบาลกลางสหรัฐด้านนโยบายการตลาดและการสาธารณสุขค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายนะครับออสเตรเลียจะใช้หุ่นยนต์ใต้น้ำเพื่อปลูกลูกปะการังเลี้ยงตามแนวปะการังยักษ์ของออสเตรเลียเพื่อช่วยฟื้นฟูปะการังที่ตายไปจากภาวะฟอกขาวเนื่องจากน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นฟิลเมอร์เซอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครซิดนีย์คุณทักษณาขายแก้วนำมาเสนอส่งถ่ายครับ
ปะการังส่วนมากจะแพร่พันธุ์ผ่านการปล่อยไข่และเชื้อสเปิร์มสู่น้ำในเวลาเดียวกันค่ะและในทางเหนือของออสเตรเลียทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังเตรียมตัวออกไปเก็บไข่และสเปิร์มของปะการังจำนวนมากที่ลอยอยู่เหนือบริเวณแนวปะการังยักษ์ของออสเตรเลียค่ะเพื่อนำไปเลี้ยงให้เป็นตัวอ่อนปะการังและเมื่อลูกปะการังโตพอทีมงานจะใช้หุ่นยนต์ใต้น้ำกึ่งบังคับอัตโนมัตินำลูกปะการังไปปลูกตามแนวปะการังเวลาซอฟรีฟที่ห่างจากฝั่งของเมืองเคิร์สไป1ชั่วโมงด้วยการเดินทางทางเรือค่ะศาสตราจารย์ปีเตอร์แฮร์ริสันผู้อำนวยการแห่งศูนย์วิจัยระบบนิเวศวิทยาทางทะเลที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นครอสกล่าวว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยสนับสนุนกระบวนการทางธรรมชาติค่ะ
What we're trying to do now is to compensate for the loss of corals that would normally provide enough larvae for the system to naturally heal.
เขากล่าวว่าทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังทำหน้าที่แทนแนวปะการังที่ตายเพราะภาวะกัดเค้าที่ปกติปะการังเหล่านี้จะช่วยสร้างตัวอ่อนได้เพียงพอแก่แนวปะการังธรรมชาติในการเยียวยาตัวเองค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ของแนวปะการังยักษ์ออสเตรเลียได้รับความเสียหายจากภาวะกัดเค้าที่รุนแรงภาวะกัดขาวนี้เกิดจากอุณหภูมิของน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นและภาวะโลกร้อนทำให้ภาวะกัดขาวเลวร้ายมากขึ้นค่ะการทดลองปลูกลูกปะการังเลี้ยงที่แนวปะการังเวลาซอฟรีฟซึ่งได้รับความเสียหายรุนแรงจากภาวะกัดขาวที่กินพื้นที่บริเวณกว้างได้รับความร่วมมือจากทีมนักประดาน้ำที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำทางหุ่นยนต์ใต้น้ำกึ่งบังคับอัตโนมัติที่จะนำลูกปะการังลงไปปลูกในแนวปะการังแห่งนี้หุ่นยนต์ใต้น้ำนี่มีชื่อนะคะว่า Lavalbot ค่ะ
In future projects we're hoping that we can start to do that more autonomously but this is very new and we're up against the clock in terms of trying to get this in the field as quick as possible to make
ศาสตราจารย์ Matthew Dunbarbin แห่งมหาวิทยาลัย Queensland University of Technology กล่าวว่าโครงการนี้ยังใหม่อยู่ค่ะและทีมงานต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถนำลูกปะการังลงไปปลูกได้อย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้เพื่ออนุรักษ์แนวปะการังเอาไว้และทีมงานหวังนะคะว่าในอนาคตทีมงานจะทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นและคล่องแคล่วมากขึ้นค่ะแนวปะการังประกอบไปด้วยสัตว์ขนาดจิ๋วหลายล้านตัวที่เรียกกันว่าโคโรโพลิปส์แนวปะการังมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อระบบนิเวศวิทยาและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลอย่างน้อย1ใน4ของทั้งหมดผู้สื่อข่าว VOA ที่ซิดนีย์รายงานนะคะว่าแนวปะการังยักษ์ออสเตรเลียมีขนาดใหญ่เกือบเท่ากับขนาดของประเทศอิตาลีหรือประเทศญี่ปุ่นค่ะและเพราะว่ามีวานและโลมาราว30สายพันธุ์อาศัยตามบริเวณแนวปะการังนี้อย่างไรก็ตามนะคะแนวปะการังยักษ์ของออสเตรเลียเจอกับปัญหาคุกคามหลายอย่างค่ะตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกการประมงเกินพอดีสารเคมีจากการเกษตรที่ไหลลงสู่ทะเลไปจนถึงปลาดาวน้ำที่กินปะการังเป็นอาหารค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
บุหรี่ไฟฟ้านี่กลายเป็นที่นิยมของเด็กวัยรุ่นนักเรียนที่สหรัฐเห็นดิฉันเห็นตัวเลขนี่สูบกันหลายล้านคนเลยนะคะ
ครับก็โดยเฉพาะรสชาติที่ทำออกมารสชาติออกมาแปลกๆหอมๆไม่เคยลองนะครับไม่เคยลองแต่เคยเห็น
ดีแล้วค่ะดีแล้ว
รสสตรอเบอรี่รสฮ่าฮ่าครับ
ใช่ใช่ค่ะรถแบบนี้คือรถสำหรับเด็กๆถูกไหมคะเขาตีความแบบนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการสูบบุหรี่เพราะว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยหลายคนยังเข้าใจผิดว่าเป็นทางเลือกของการเลิกสูบบุหรี่แล้วโทษไม่มีเหมือนบุหรี่มวนมีงานวิจัยหลายชิ้นมากแล้วนะคะที่บอกว่าความโหดร้ายของสารต่างๆในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าบุหรี่มวนและแถมเริ่มจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะนำไปสู่การสูบบุหรี่มวนที่มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะคุณจำเริญ
ครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่ทางผู้ที่ต่อต้านเนี่ยเขาก็พยายามต่อต้านอยู่เพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเกตเวย์เป็นประตูอย่างที่คุณธีรรัตน์ว่าไปเปิดประตูให้เด็กวัยรุ่นวัยอยากลองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแล้วเป็นรสผลไม้รสลูกกวาดอะไรเนี่ยพอเด็กเริ่มลองแล้วก็จะก้าวมันก็จะกลายเป็นบันไดขึ้นไปเรื่อยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าวิตกแต่ว่าทางผู้ขายเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นทางเลือกที่ทำให้คนที่ติดบุหรี่มวนซึ่งมีน้ำมันดินซึ่งเป็นอันตรายนะครับได้หันมาแล้วก็มาใช้นี่เป็นทดแทนก็เป็นข้อเหตุผลที่มันสวนกันครับ
ค่ะเลิกไปเลยไม่ดีกว่าหรอคะดีกว่าไปกินอาหารที่สองอย่างแล้วเปรียบเทียบกันแล้วโทษน้อยโทษมากมันก็โทษกับร่างกายมันถึงชีวิตได้เหมือนกันคือมีสามารถเกิดโรคร้ายที่น่ากลัวได้เหมือนกันเนี่ยก็แต่กรมสรรพสามิตของไทยก็ยังมีปัญหากำลังจะจัดเก็บเพราะเห็นว่าถูกกฎหมายในหลายประเทศเพราะฉะนั้นต้องเอาขึ้นมาบนดินจะได้จัดเก็บภาษีได้เพราะมีการลักลอบนำเข้าเยอะแยะเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนนโยบายเป็นจัดเก็บภาษีแบบอื่นเป็นจัดเก็บภาษีเพื่อสุขภาพประชาชนแบบนั้นไปนะคุณจำเริญคนก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ
่ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสองแง่ของวิสาหกิจเสรีใครค้าขาใครค่ายขายขายแต่ในขณะเดียวกันวิสาหกิจเสรีเนี่ยบทบาทของหน่วยงานรัฐบาลที่จะช่วยดูแลกำกับรักษาผลประโยชน์สวัสดิภาพของผู้บริโภคเนี่ยต้องแข็งแกร่งด้วย พราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเทไปข้างใดข้างหนึ่งเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจซะมากครับ